мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега ще имаме възможност да чуем позицията на Анна Янева, председател на БСП в София, доскоро беше депутат. Като се започна от новия бюджет, да се свърши с факта, че току-що Симеон Дянков е обявил, че с 10% ще се облагат лихвите по депозите на физически лица от 2013 година. Здравейте, госпожо Янева.
Здравейте.
Да започнем с това обещание на финансовия министър, че лихвите по депозитите ще се облагат. Нали си спомняте, че преди една седмица в един ден се смени два пъти позицията на Министерство на финансите? Ето, излиза, че са правили някакви проби с нашите реакции и са решили, че ние не реагираме достатъчно негативно и се казва, че от до година ще се облагат лихвите по депозитите. Какво означава това на практика?
През последните дни ние чухме няколко лансирани тези, включително и тази за облагане на лихвите на спестяванията на гражданите. Тогава много бързо наистина си промениха мнението. Сега обаче се оказва, ако това е вярно, което казвате...
Да, официално, официално го съобщиха.
Значи, че те сериозно са го мислили. Това мога да коментирам само като невъзможността на управляващите да пълнят бюджета и затова те отиват към спестяванията на хората. Според мен реакцията на хората ще бъде доста силна.
Ама госпожо Янева, те не рискуват ли по този начин състоянието на банките, защото вложителите ще започнат да си теглят парите? Образно казано.
Сигурност и това ще последва, защото няма смисъл да спестяванията, колкото и малки, да са те да ги държиш в банката, по-добре е да си ги държиш в къщи.
Разбира се.
Но да не плащаш
10%.
На бюджета.
Да.
И то 10%. Няма да се изненадам, ако си го каже вярно и лансираната теза за облагане на по-високите пенсии с 10%. Нали? Помним, че...
Да.
И не ни остава да си мислим за последното, а именно за диференциране на минималната работна заплата по региони. Мисля, че управляващите наистина са изпаднали в несъстоятелност, правейки такива предложения, а и приемайки такива решения.
Не знам, просто не знам на кое вече да вярвам и на кое не, но на това за 10% на лихвите по депозитите го вярваме, защото самия Дянков го съобщи. Отиваме към бюджет 2013. Според вас, какъв е този бюджет, защото мнозина го определят като застанал на кръстопътя между желания и възможности?
Първо искам да кажа, че този бюджет не е изненада за мене. Аз лично обаче го определям като бюджет на предизборните подаяния, защото няма как по друг начин да го характеризирам, имайки предвид предвиденото увеличение на пенсиите с 9,3% от 1 април до година, което увеличение няма да покрие дори и натрупаната инфлация. И още повече, че това повишение на пенсиите се прави абсолютно предизборно, 3 месеца преди предстоящите избори. След като 3 години бяха замразени всички доходи, пенсии, заплати и така нататък. И не случайно казвам, че са подаяния, защото това се отнася и за другите сектори, в които ще има минимално увеличение на заплатите, като заплатите на учителите, на работещите в музеи, читалища, на военните. И в същото време нямаме никакво индексация на младите майки, свързани с обезщетенията за майчинство. Те си остават на 240 лева, дори не стигат минималната работна заплата. На увеличение на еднократните помощи при раждане на дете, но увеличение на детските надбавки. По същия начин стоят нещата и социалните работници, и полицаите, и мога да допълня този списък.
Само за момент вмъквам един въпрос към вас като политик. Защо Симеон Дянков тръгна така остро, буквално с рогата напред, към Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, двете силови министерства? Не прави ли голяма грешка с това, ще обърне тези служители срещу правителството? Вие като политик как оценявате?
Вижте, за този въпрос сигурно Дянков трябва да отговори, но все пак в крайна сметка при разговорите със своите колеги министри, те стигнаха до увеличение на заплатите на военните, все още не могат да се разберат с Министерство на вътрешните работи, но разбирам, че там ще увеличат част от социалните придобивки, а именно средствата, които се получават за храна. И по този начин да компенсират доходите. Но виждаме и реакциите на полицаите. Те не го приемат
и се готвят за стачки.
Ще продължат своите стачни действия. Но за това да мислят управляващи.
Да. Да се върнем на бюджета.
Да, в този бюджет няма нищо ново. Няма нищо свързано с социалната сфера, както казах вече. Няма мерки, такива активни мерки на пазара на труда. Защото безработицата вече е 410 хиляди, официалната безработица, ако сложим към тях и неофициалната, сигурно е над 700 хиляди. Там основно се разчита на оперативна програма на човешки ресурси и на европейски финансиране, а държавата и няма. Нещо много важно, освен това, което няма в този бюджет, това са мерки за насърчаване на икономическия климат, за мерки за въздействие върху инвестиционния и стопански климат. Нещо, което е изключително важно, необходимо, за да има растеж, за да има повече доходи, повече приходи в бюджета, а и оттам, разбира се, за социалната сфера. В този бюджет виждаме, че се предвижда ръст от 1 милиард и 800 милиона, но ако се види структурата на тези приходи, ще видим, че те са за сметка основно на косвените данъци,
да.
Което може би е добре за фиска, но не е добре за нас хората.
Но разбира се.
За нас хората.
Те с едната ръка не ги дават, с другата не ги взимат.
С другата не ги взимат, точно така е. Но освен това, с този бюджет на практика дълга ще се увеличи с още 1 милиард и 100 милиона. Колкото е размера и на дефицита, който се предвижда. И намерението на правителството да го финансира с емисии на дълг. Но крайният ефект какъв е? То е влошаване на фискалната позиция на страната. Тоест, четвъртата година и през четвъртата година от управлението си ГЕРБ ще продължат тенденцията от самото начало да намаляват фискалните резерви и да увеличават дълговете.
Разговарям с Анна Янева, председател на БСП на София, доскоро депутат в сегашното Народно събрание. Госпожо Янева, днес получих информация от Токио, там започва среща на Общото събрание на Международния валутен фонд и по този повод Международната конфедерация на профсъюзите в свой доклад изрично се спира на България като един от лошите примери. Казва се в доклада така. Спазването на тези директиви, имат предвид директивите на Международния валутен фонд за строги икономии, доведе България до катастрофа, а българските работници са сред най-засегнатите в Евросъюза от случващото се от 2008 година насам. Как ще коментирате този извод на Международната конфедерация?
Съгласявам се 100% с
този. Но представете ли си, ние присъстваме като лош пример?
Ами, то е така. То е така. Какво се случва от 2009 година? Замразени доходи, заплати, намаляване на потреблението,
увеличаваща се безработица,
увеличаване на държавния дълг. Така ли е? Така е. Така да. Че не мога да не се съглася с Международния валутен фонд.
И така, в този бюджет, освен очевидните препани камъни, къде още виждате вие подводни, скрити подводни камъни?
Ами, скритите подводни камъни са свързани с приходната част.
Да.
Дали на практика това увеличение на приходите реално ще се случи? Ако то не се случи, както вече се изказват част от експертите,
да.
Това веднага ще даде отражение на разходната част.
Което означава новото правителство, което и да е то, че ще тръгне най-напред с коригиране на бюджет.
Ами, задължително. Задължително, според мен, е, защото няма как да водиш, да правиш политика, ако бюджетът ти е опосъкан, ако няма пари, ако няма приходи, не можеш да реализираш и политиката, която искаш. Така че ще бъдем принудени, защото аз съм убедена в това, че това правителство ще падне и Българската социалистическа партия и Левицата в България ще спечели, ще трябва да започне с актуализация на бюджета.
Днешните и вчерашните данни на две социологически агенции, Alpha Research вчера и Инцион днес, сочат сериозен отлив на привърженици на ГЕРБ, на Бойко Борисов, на кабинета. Стигнали са 18%. И по-важното е, 9 от 12-те ключови политики на правителството се определят като неуспешни, а над 70% от недоволните са недоволни от икономическата, социалната, здравната, подоходната политика, от бизнес средата, в която се дава шанс само на близки до властта кръгове и монополи, т.е. недоволните са недоволни от всичко. Как вие анализирате тези данни и какво отражение ще имат те спрямо предстоящите избори? Анна Янева, председател на БСП София.
Да, аз вчера се запознах с последното проучване на Alpha Research. Наистина, всеки втори българин е негативно, с негативно отношение към кабинета и той бележи така най-ниската си подкрепа от 18%. В същото време расте и недоверието към министър-председателя Бойко Борисов, като вече недоверието към него е по-голямо, отколкото доверието. И както казахте, над 70% са недоволни от всичко. Пада и подкрепата за ГЕРБ като партия, но веднага трябва да кажа, че и пада и за нашата партия.
А това щеше да бъде втория ми въпрос. Защо се случва така, че недоволство, недоволство от управляващите, но вие пък не повишавате доверие?
Пада и към нас. Това показва само едно, че ние трябва да бъдем по-активни и ясно и откровенно да казваме нашата алтернатива на хората, нашата алтернатива, нашите предложения, разбира се, откровенно предложения, които и ще изпълним, независимо в какво състояние ще заварим държавата. Нещо, за което преди малко говорихме. Явно е, че нашите послания не стигат към
точно
хората.
Точно така. Аз мисля, това е най-важното, и...
Да. Аз мисля, че има и причина. И причината е пак е в управляващите. Имам предвид това, което се случва в последните дни около референдума за АЕЦ Белене.
Да.
Видяхте каква медийна кампания и политическа се провежда с която анти-Белене и анти-БСП и с която се цели да се запуши устата на опозицията, на БСП и по този начин да се омаловажи значението на референдума. В този смисъл мисля, че това е наш проблем, да намерим начин и чрез медиите и да бъдем по-често в медиите и да можем наистина нашите послания да стигат до хората.
Една дребна подробност, но тя е доста съществена. Почти всички хора, които разбират от избори, от референдуми, отбелязват, че с референдума до един момент вие печелихте, а сега започвате да губите. Главно се фиксират върху факта, че през зимата много малко хора ще излязат на този референдум и няма да може да стигнете необходимата цифра от 4 милиона и 300 хиляди почти избиратели.
Да, необходимо, за да бъде...
Точно така, за да бъде валиден референдума. Не калкулирахте ли този проблем, че в най-студените месеци трябва да поканите хората на този референдум? Защото вие винаги можехте да определите датата на свикване на референдума и в зависимост от това да определите кога ще внесете подписката.
Вижте, аз мисля, че с тази тема се спекулира.
Така?
Какво означава в студените месеци хората да не излязат да гласуват?
Ми така, това значи, че няма да отидат, защото е студено.
Това се лансира в публичното пространство.
Да.
То в публичното пространство се лансират и други тези.
Да.
Едното е, че малко хора ще излязат, защото е студено.
Да, да, това е основният аргумент.
Защо така и управляващите бързат, вече панически бързат и си сменят позицията за относно необходимостта от провеждането на референдума. И те го предвиждат така да бъде в края на декември, на началото на следващата година.
Точно така.
Това смисъл, че не бива да подценяваме българите и българските граждани. Независимо, че ще бъде студено и че ще бъде студено, аз мисля, че българите ще излязат да гласуват. Защото трябва да имаме предвид, че това е първия национален референдум.
Да.
И така първата възможност за пряка демокрация. Нещо, което в България не се е случвало много отдавна. И аз също следя и изказвания на политици, разбира се, преди всичко на хората. И аз лично не ги подценявам и очаквам те да излязат и да гласуват.
Дано вие да сте права. Дано вие да сте права, защото е много важно наистина първия референдум в най-новата история на България да не завърши безславно. Как коментирате в БСП изказването, публичното изказване на Жан Виденов, бивш председател на БСП и бивш министър-председател? Как го оценявате?
Вижте, аз се признавам, че не съм го гледала и слушала и не бих искала да коментирам нещо, което не знам.
Да, да, правилно, след като не сте го чули. Да.
Разбира се, изненадана съм от това интервю, но всеки има право в демократична държава да казва мнението си, но наистина не мога да го коментирам.
Накрая, какви са най-неотложните задачи на Софийската градска организация на БСП, пак в контекста на изборите, които очакваме?
Знаете, че нашата основна задача, която сме си поставили, е спечелване на изборите.
На мен ми се струва, че най-основната задача, извинете, че ще се намеся, е да си повярвате, че можете да ги спечелите.
Това е големия въпрос.
Да, струва ми се, че това е.
Казах и онзи ден на срещата на градския партиен актив с Сергей Станишев. Наистина, че трябва да си повярваме, че промяната е възможна и победата реална. Това, на което така ние и разчитаме, че в центъра на нашата работа поставяме хората. Хората и техните проблеми и възможността ние да търсим решение за решаване на болките.
Да.
И най-важното според мен е, че ние сме солидарни с всички хора, които страдат от това безхаберно управление.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря и на вас успешен ден.
Благодаря ви. Анна Янева, председател на БСП София.